Gizona ala emakumea, zientziak dioena generoaren pertsepzioari buruz euskaraz eta gaztelaniaz izeneko berbaldi solasaldia eskainiko dau eguazten honetan etzi Laura Bela Plok Bilboko Bidebarrietako liburutegian. Bela Plo hizkuntzalaritzan doktorea eta EHUko irakasleara da. Laura, egunon?
Egunon guztioi.
Zer moduzagoz, gogotsu edo, segun bi besterik ez dira falta itzaldi solasaldirako?
Bai, egizan gogupila dakotez Bidebarrietara juteko, eta azkenen gurtetan egin duen lan honen emaitzak ja komentatzeko jendiagaz.
Horregaitik, ze estreina aldia da, ez da, ze sarritan behar bada berbaldi batzuk, dagoeneko beste toki batzuetan emon dira, eta gero Bidebarrietara datoz, baina kasu honetan berbaldi solasaldiaren debuta izango da.
Bai, bueno, eskalazko emaitzak komentatu ditugu arlo akademikoetan edo unibertsitatean beste batzutan ere, baina holan, divulgazio eta jendeari ia komentatzeko datu guztien gauza zehatzak lehenengo bidarra izango da, bai.
Zeure lehen erantzunean aurreratu duzu, hiru ikerketen emoitza dala berbaldia.
Bai, azkenengo urtetan, 2023an lortu genuen emakunderen finantziazioa, eta nire ikerketa taldekoa baita, EHUko hizkuntza eta teorikoako taldearen diru laguntza, eta ja bultzada eman genion proiektuari, baina bai, osea, urte hauetan egon gara, hiru esperimentu handi egiten, eta horren emaitzak ditugu, izango dira, komentatuko ditudanak, azkenean.
Esperimentu handiak, 1500 parte hartzaile baino gehiago, eukidosuz.
Bai, ia 2000-era heldu gara, baina gero beti pertsona batzuen emaitzak edo kanpoan utzi behar dira, baina gitxi gora bera dira 1300 parte hartzaile euskarazko gaztelerazko bi ikerketatan, eta beste ia 500 parte hartzaile euskaraz egin dugun ikerketan.
Zelako ikerketa izan da?
Ba, kasu honetan gure abia puntua edo gure ikerketa galdera zen ea gure hitz egiteko erak eragina duen pertsonei buruz hitz egiten dugunean sortzen dugun interpretazioen batez ere generoari dagokionez. Eta nahi genuen sozialki garrantzitsua den eremu batera eraman eta zehatki eraman dugu lan eremura, kontratazio testu inguru batera. Eta testu inguru horretan jakin nahi genuena da hori, segun eta kurrikulum bat nola dagoen idatzita, ea horrek zehondori daukan, guk pentsatzen dugunea emakume gehiagotan edo gizon gehiagotan. Hau da, kurrikulum hori nori buruz hitz egiten duen.
Eta zelako ondorioak atara duzuz?
Gaztelerazko ikerketatan eta euskarazko ikerketan emaitza ezberdinak aurkitu dugu. Hori azteko guretzat ere bara garrantzitsua. Ze gazteleraz ikusi dugu bi ikerketatan testua maskulinos idatzita dagoenean, hain sozialki ere, hainbeste polemika era, edo hainbeste zalantza, sortu izan duen maskulino erabilera hori, batzutan tale mistoi buruz, edo generikoki printzipioz erabiltzen dana, ikusi dugu joera bat edo alborapen maskulino batera eramaten gaituela. Hau da, lan eremuko kurrikulum bat irakurtzen badugu maskulinos idatzita gazteleraz, pentsatzen dugula gizonei buruz hitz egiten digutela batez ere. Eta hau, batez ere gizonen artean erakutsi ikusi dugu, baina baita emakumeengan. Eta beste estrategia inklusibo batzuetan, gazteleraz, ez dugu olako alborapen maskulin horik aurkitu. Eta hori jaba da, emaitza garrantzitsu bat. Eta euskarazko kasuan, ezberdinak dira emaitek, zehazkenean hizkuntza oso ezberdina da euskara, euskaran ez daude hainbeste genero gramatikal ezberdintasunik, eta maskulino generikoa orokorrean ez dakagu, eta ez bada euskalkiren baten agian erabiltzen dana, baina ikusi izan duguna da ez dugunean erreferentzia pertsona baten generoaren pistarik ematen, ez dugu alborapen maskulinorik aurkitu. Hori azteko. Ikusi duguna da emakumeek haien generoa hautatzen dutela gehiago, eta gizonek erakusten dutela joera bat, baita, haien generoa gehiago hautatzeko. Hau da, ez dago berez, alborapen maskulin horik. Baina, esplizituki esaten badugu, lan postu baterako hautagaiak emakumeak edo gizonak izan aldirela, hor, gizona emakume izan, berdin dio, ez dugu alde esanguraturik aurkitu. Orduan, ikusten dugu, hizkuntzen aldeak daudela, eta gero estrategia linguistikoen aldeak ere badaudela, eta beste faktore batzuk ere hor jokatzen dutela eta garrantzitsuak direla, ba, gure genero identitatea edo gure sexismoarekiko sexismo maila baita, ba, beste faktore batzuk ere ikertu ditugu.
Gaztelaniaren kasuan baliabide inklusibo ez egiten dugunean berba, esaterako neomorfemas eta gabils berbetan.
Bai, nahi genuen estrategia ezberdinak aztertu gaztelerazko kasuan eta inklusiboak deitu izan diren, ba, hiru estrategia hautatu genituen. Lehenik eta behin, ba, genero pistarik gabe zer gertatzen den, hau da, adibidez, ba, las personas que se presenten a esta candidatura, edo quienes soliciten esta candidatura, holakoetan zer gertatzen den jakin genuen, baita femenino eta maskulino bikoizketak erabiliz, las y los candidatos, bezalakoekin, zer gertatzen den, eta baita morfema berri horrekin zer gertatzen zan, ze azkenean, morfema hori askotan erabiltzen da edo batzutan erabiltzen da pertsona ezbitarrei buruz hitz egiteko, baina baita batzutan, ba, generikoki edo, ba, ez dugunean nahi bitartasunean ba, gizonak eta emakumeak aipatu. Orduan, hiru estrategia horiek aztertu ditugu baita gazteleraz.
Itzaldi solasaldia esan dozunez euskeraz izango da etzikoa.
Bai, itzulpena egongo da baita gazteleraz, baina berez euskaraz izango da aurkezpena bai.
Bide Barri eta Liburutegian okeres banabil arratsaldeko 7etan, baina streaming bidez jarraitzeko aukera be egongo da online.
Baita.
Bide Barri eta Kulturgunearen YouTube kanaletik. Zuzenean hortxe eukiko dabe streama geurentzulek, ba, interesa eukitekotan, ze bertara aurreratzekotan imaginatzen dut sarrerea librea izango dala edukira bete arte edo, ez da?
Ba, hori da. Edo noretorri daiteke eta bete arte, han ibiko gara.
Erto baten, ba, entzuleak animauko dugu, ez da bertara joateko?
Bai, noski, komentakuz dituzten azalantzak baita aurkezperaren ostian.
Ederto baten, ba, borobiltzeko gogoratuko dugu barriro gizona ala emakumea, zientziak dioena, generoaren pertsepzioari buruz, euskaraz eta gaztelaniaz aurkeztuko dozula, berbaldi solasaldia emongo dozula, etzi, Bide Barrietako Liburutegian Bilbon, arratsaldeko 7etan, Laura Belaplo, eskerrik asko bene-benetan Bizkai Irratiko mikrofonoetan egotearen, dana ondo baino beto, joan daitela noski, eta hurrengo bater arte, agur!
Eskerrik asko zuoi eta guazten edarte.
Bai, agur.
Agur.